ปกินนากาอินเดียรายการวิทยุเกี่ยวกับอินเดียในด้านต่างๆเพื่อรู้และเข้าใจอินเดียทุกวันเสาร์เวลา 10:30 นทางวิทยุจุฬา 101.5 FM พบกับสุรัตโหราชัยกุลและณัฐวัชรคิรินผู้เชี่ยวชาญด้านอินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการปกิณกะอินเดียสำหรับวันเสาร์ที่8สิงหาคมพุทธศักราช2569หัวข้อในวันนี้คือเชื่อมแคชเมียร์เชื่อมอินเดียความหมายของรถไฟสายประวัติศาสตร์ผมสุรัตโหราชัยกุลภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์และศูนย์อินเดียศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
และผมณัฐวัชรคิรินนักวิชาการอิสระครับ
ครับผมท่านผู้ฟังครับเชิญฟังเพลงก่อนเลยครับ
तेरे गालों पे है जुल्फ की बदलियां तेरे दामन की खुशबू से महके चमन संगमरमर के जैसा ये तेरा बदन
นัดครับเพลงที่เราเปิดไปในวันนี้เนี่ยมีชื่อว่าเยฮาซีนวาดีอ่ะนะ
ครับ
ครับซึ่งมาจากภาพยนตร์เรื่องโรซ่านะครับจริงๆแล้วเพลงของภาพยนตร์เรื่องนี้เราเคยเปิดไปหลายครั้งละนะครับ
ครับ
แต่ไม่แน่ใจว่าเคยเปิดเพลงนี้หรือเปล่านะครับเพลงนี้ประพันธ์โดย AR รอห์มานนะครับขับร้องโดย SP นะครับบาลาสุบรัมมัมยัมนะครับขออภัยนะครับท่านผู้ฟังนามสกุลทางใต้นี่ก็จะบางครั้งยาวหน่อยนะครับแล้วก็KS จิตราเพลงนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในบทเพลงที่ถ่ายทอดความงดงามของหุบเขาแคชเมียร์ได้อย่างไพเราะที่สุด
น
ะทั้งภาพภูเขาหุบเขาและธรรมชาติงดงามที่เปรียบเสมือนสวรรค์บนดินของอินเดียแม้เพลงจะกล่าวถึงความงดงามของแคชเมียร์ในมิติของธรรมชาติและความรักนะแต่เนื้อหารายการในวันนี้ชวนให้เรามองลึกไปกว่านั้นว่าเบื้องหลังภูมิประเทศอันงดงามแห่งนี้คือพื้นที่ที่มีความสำคัญทั้งในด้านประวัติศาสตร์การเมืองความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ใช่ครับ
การเปิดเส้นทางรถไฟเชื่อมแคชเมียร์กับเครือข่ายรถไฟแห่งชาติของอินเดียจึงมิใช่เพียงการย่นระยะเวลาการเดินทางหากยังเป็นการเชื่อมโยงผู้คนเศรษฐกิจและรัฐเข้าด้วยกันซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่เราจะพูดคุยกันในรายการวันนี
้
นะครับ
ครับ
คุณนัทครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยเจอแฟนรายการปกิณกะอินเดียคนหนึ่งเขาถามผมว่ารายการปกิณกะอินเดียยังไม่เคยพูดถึงรถไฟที่เชื่อมแคชเมียร์เลยหรือเปล่าก็ขอตอบสนองความประสงค์ของแฟนรายการท่านนี้นะ
ครับ
วันนี้เราจะขอพูดถึงเรื่องนี้กัน
ครับผมซึ่งเราก็ต้องย้อนไปนะครับประมาณสักปีหนึ่งนะครับคือเมื่อวันที่6มิถุนายนใช่ไหมครับปีคริสต์ศักราช2025ก็จะเป็นอีกหน้าหนึ่งที่สำคัญของประวัติศาสตร์อินเดียนะครับก็คือเมื่อนายกนเรนทราโมดีเนี่ยเดินทางไปยังเมืองกัตรานะครับเพื่อเปิดให้บริการรถไฟที่ชื่อว่าวันเดย์บารัตExpress นะครับซึ่งเชื่อมต่อแคชเมียร์เนี่ยกับเครือข่ายรถไฟแห่งชาติของอินเดียได้อย่างสมบูรณ์เป็นครั้งแรกอันนี้คือเป็นครั้งแรกตั้งแต่อะไรเลยตั้งแต่ประเทศได้รับเอกราชเมื่อปีคริสต์ศักราช1947เลยนะครับ
ครับ
ครับผม
คุณนัทเพื่อให้เห็นภาพความสำคัญของเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยจำเป็นต้องเข้าใจก่อนว่า Indian Railways เนี่ยหรือรถไฟอินเดียเนี่ยนะ
ครับผม
เป็นหนึ่งในเครือข่ายรถไฟที่ใหญ่ที่สุดของโลกซึ่งเราเคยจัดรายการไปแล้วด้วยนะ
ใช่ๆ
ในหัวข้อนี้เนี่ย
ม
ีระยะทางร่วมกว่า 68,000 กิโลเมตร
ครับผม
รองรับผู้โดยสารหลายพันล้านคนต่อปีและถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจการบริหารราชการและการสร้างเอก เอกภาพของประเทศเนี่ยมาอย่างยาวนานด้วยเหตุนี้การที่หุบเขาแคชเมียร์ยังไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายรถไฟแห่งชาติได้อย่างสมบูรณ์จึงถือเป็นข้อยกเว้นที่สำคัญของระบบคมนาคมอินเดียตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา
ครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูเผินๆเนี่ยมันอาจจะเหมือนเป็นเพียงการเปิดเส้นทางรถไฟสายใหม่นะแต่จริงๆไม่ใช่จริงๆอันเนี้ยมันเป็นจุดสิ้นสุดของโครงการก่อสร้างทางรถไฟที่ใช้เวลาดำเนินการยาวนานมากว่า30ปีแล้วนะครับแล้วก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ท้าทายที่สุดของโลกเลยอันนี้คือมันทั้งในแง่ของด้านวิศวกรรมด้วยภูมิประเทศด้วยแล้วก็ไปถึงการบริหารจัดการ
ครับ
ผม
คุณนัทก่อนหน้านี้เนี่ยหุบเขาแคชเมียร์เนี่ยหรือที่เราเรียกกันเป็นภาษาอังกฤษว่าแคชเมียร์แวลลี่เนี่ย
ครับ
เป็นภูมิภาคสำคัญแห่งสุดท้ายของอินเดียที่ยังไม่เชื่อมต่อกับเครือข่ายรถไฟแห่งชาตินะ
ครับ
เพราะฉะนั้นผู้ที่เดินทางจากกรุงนิวเดลีเนี่ยหรือเมืองใหญ่ของอินเดียเนี่ย
ครับ
ไม่นับเครื่องบินนะ
ครับ
ถูกไหมฮะ
ครับ
ต้องใช้รถยนต์หรือรถโดยสารผ่านเส้นทางหลวงหมายเลข44ซึ่งตัดผ่านเทือกเขาหิมาลัย
ครับ
และมักประสบปัญหาหิมะตกดินถล่มและการปิดถนนในช่วงฤดูหนาว
ครับ
คือผมเคยเจอคุณนัท
ครับผม
โหนานมากกว่าจะเดินทางต่อได้นะ
ครับ
เพราะฉะนั้นแล้วมันส่งผลให้การเดินทางและการขนส่งสินค้าเนี่ยมันต้องเผชิญความไม่แน่นอนอยู่เสมอคุณนัท
ครับผม
ถูกไหม
ครับ
การเปิดใช้เส้นทางรถไฟสายใหม่นี้จึงไม่ใช่เป็นเพียงการเพิ่มทางเลือกไงฮะ
ครับ
ในการเดินทางนะหากแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคมนาคมเลยล่ะนะครับของแคชเมียร์โดยสิ้นเชิงประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวกมากขึ้นการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบมีต้นทุนลดลงการท่องเที่ยวได้รับแรงสนับสนุนขณะที่เศรษฐกิจของภูมิภาคมีโอกาสเชื่อมโยงกับตลาดของอินเดียได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม
ก็นั่นแหละก็จะเห็นความสำคัญกันแล้วว่าทำไมถึงต้องทำวันนี้นะครับเราก็เลยจะต้องพาท่านผู้ฟังไปทำความเข้าใจสักนิดหนึ่งนะครับว่าเหตุใดอินเดียเนี่ยจึงใช้เวลากว่า30ปีนะในการสร้างทางรถไฟสายนี้นะครับแล้วเหตุใดโครงการดังกล่าวเนี่ยจึงมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจความมั่นคงแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์ของเอเชียใต้
ครับผมคุณนัทแม้ข่าวส่วนใหญ่เนี่ยจะให้ความสนใจเรื่องสะพานรถไฟเชนาบ
ครับ
นะเพราะมันมีแม่น้ำเชนาบอยู
่ครับ
แน่นอนไอ้สะพานข้ามเนี่ยมันก็มีคนพูดกันเยอะมาก
ครับ
ครับยกย่องกันว่าเป็นสะพานรถไฟโค้งที่สูงที่สุดในโลกแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพระเอกของเรื่องนี้ไม่ใช่สะพานนะ
ครับ
สำหรับเราทั้งสองเนี่ยที่เราคุยกันมาก่อนหน้านี้ก็คือมันเป็นการเชื่อมต่อแคชเมียร์เข้ากับเครือข่ายรถไฟแห่งชาติของอินเดียเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร
์ครับ
เพราะนี่คือเหตุการณ์ที่จะส่งผลต่อเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการเมืองของภูมิภาคไปอีกหลายทศวรรษเลย
ใช่แล้วเพื่อที่จะให้เราเข้าใจความสำคัญของเหตุการณ์ครั้งนี้มากขึ้นเนี่ยใช่ไหมฮะเราก็ต้องย้อนกลับไปดูนิดนึงว่าเหตุใดนะครับแคชเมียร์เนี่ยมันจึงเป็นภูมิภาคที่การก่อสร้างทางรถไฟเนี่ยเป็นเรื่องยากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับซึ่งเราก็เกริ่นมาแล้วแหละเกี่ยวกับเรื่องของภูมิภาคอะไรต่างๆที่มันความลำบากที่จะเข้าถึงอันนั้นอย่างนึงใช่ไหมแล้วก็ทำไมด้วยอันนี้สำคัญทำไมรัฐบาลอินเดียทุกชุดเนี่ยถึงจำเป็นนะที่จะต้องพยายามผลักดันโครงการนี้ใช่ไหมครับแม้ว่ามันจะใช้งบประมาณใช้เวลาใช้เทคโนโลยีอย่างมหาศาลเลยทีเดียวทำไมก็ถึงไม่ถอดใจละทีนะครับ
ผมว่าคำถามที่น่าสนใจคือเหตุใดอินเดียต้องใช้เวลานานเกือบ8ทศวรรษหลังได้รับเอกราชจึงสามารถเชื่อมแคชเมียร์เข้ากับเครือข่ายรถไฟแห่งชาติได้สำเร็จเพราะว่านับตั้งแต่ปี1947มาเนี่ย
ครับผม
ถูกไหมครับปีหน้าก็จะครบรอบ80ปีแล้ว
ใช่
8ทศวรรษแล้ว
ครับ
ครับ
น
ั้นคำตอบไม่ได้อยู่ที่การขาดเทคโนโลยีหรือเงินลงทุนหากแต่อยู่ที่ภูมิประเทศของแคชเมียร์
ใช่
ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ยากต่อการก่อสร้างทางรถไฟมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
ครับ
พื้นที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาหิมาลัย
ครับ
เต็มไปด้วยหุบเขาลึกหน้าผาเนี่ยสูงชันเลยนะคุณนัท
ครับ
ที่ผมเห็นอีกคืออะไรครับแม่น้ำเชี่ยวกรากและรอยเลื่อนทางธรณีวิทยาที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวอีก
ครับ
นี่แหละครับทำให้การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องที่ท้าทายอยู่พอสมควรเลยทีเดียว
ใช่ครับเพราะฉะนั้นอย่างที่เราบอกกันมานิดนึงแล้วนะครับก็คือว่าในอดีตเนี่ยการเดินทางเข้าสู่แคชเมียร์เนี่ยต้องอาศัยทางถนนเป็นหลักใช่ไหมแม้จะมีการปรับปรุงทางหลวงแห่งชาติอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีอุปสรรคอยู่ดีคือในช่วงฤดูหนาวเนี่ยหิมะจะตกหนักใช่ไหมครับแล้วก็มีดินถล่มและสภาพอากาศเนี่ยมันก็แปรปรวนรุนแรงมากพายุหิมะบางทีก็มีด้วยนะครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยแน่นอนครับถ้ามันเกิดขึ้นการจราจรก็จะหยุดชะงัก บางทีเป็นเวลาหลายวันเลยนะ
ใช่คร
ับ นะครับบางครั้งเนี่ยหลายสัปดาห์เลยนะครับคือหิมะท่วมสูงมากใครก็ไปไหนไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมฮะอันนี้ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนโดยตรงเลยนะครับรวมถึงการขนส่งสินค้าการท่องเที่ยวการลำเลียงเวชภัณฑ์และสิ่งของจำเป็นเข้าสู่พื้นที
่ซึ่งประเด็นหลังนี่สำคัญมากนะ
ใช่
เพราะมันเจ็บไข้ได้ป่วยอ่ะ
ใช่ครับครับ
ด้วยเหตุนี้แนวคิดในการสร้างทางรถไฟเชื่อมแคชเมียร์กับพื้นที่ส่วนอื่นของประเทศจึงเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงทศวรรษ1980
ครับ
นะ รัฐบาลอินเดียมองว่าหากสามารถสร้างทางรถไฟผ่านเทือกเขาหิมาลัยได้สำเร็จจะช่วยลดข้อจำกัดด้านการคมนาคมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ภูมิภาคได้อย่างมหาศาลอย่างไรก็ตามเมื่อการสำรวจพื้นที่เริ่มต้นขึ้นเนี่ยวิศวกรเนี่ยบางคนตายไปแล้วนะคุณอา
ครับผม
ครับพบว่าความยากของโครงการมันสูงกว่าที่ประเมินไว้มากจนหลายฝ่ายตั้งคำถามว่าโครงการนี้จะสามารถก่อสร้างจนแล้วเสร็จได้จริงหรือไม
่ใช่ฮะทีนี้จนกระทั่งปีคริสต์ศักราช1994เนี่ยนะรัฐบาลอินเดียจึงถึงได้อนุมัติโครงการที่ชื่อว่าอุดัมบูร์ซีนการบารามุลลาเรลลิงนะครับก็ไม่ต้องไปจำชื่อยาว
ๆ
เขามีชื่อย่อนะครับก็คือ USBRL
ใช่ครับ
ซึ่งโครงการนี้มีเป้าหมายเชื่อมเมืองที่ชื่อว่าอุดัมบูระนะครับแล้วก็เมืองศรีนครซีนาเกอร์เนี่ยเรียกศรีนครง่ายๆใช่ไหมฮะแล้วก็เมืองบารามุลลานะครับเข้าด้วยกันก่อนเชื่อมต่อกับเครือข่ายรถไฟของอินเดียทั้งประเทศนะครับแต่เมื่อการก่อสร้างเริ่มขึ้นเนี่ยวิศวกรเนี่ยก็ต้องพบกับอุปสรรคใหม่อยู่ตลอดเวลา ใช่ไหมฮะมันก็จะเป็นเรื่องอะไรบ้างภูเขาเนี่ยก็ชั้นหินก็ไม่มั่นคงนะครับก็เกิดดินถล่มบ่อยครั้งด้วยนะครับสภาพอากาศแน่นอนครับไม่เอื้ออำนวยเลยแล้วก็มีความจำเป็นต้องออกแบบโครงสร้างจำนวนมากขึ้นใหม่นะครับเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริงก็เรียกว่าอาจจะแบบว่ามีการเซอร์เวย์อยู่แล้วแต่พอไปลงพื้นที่จริงมันก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งเขาก็ต้องปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนไปนะ
ตอนผมจำได้เนี่ยผมเข้าไปฟังการบรรยายหลายครั้งมากเลยนะในสัมมนาที่เกี่ยวข้องเนี่ย
ครับ
เขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาเจออะไรไม่มาตลอดเลย
ครับผมนั่นแหละ
เอาล่ะครับผลที่ตามมาคือโครงการซึ่งเดิมคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเวลาไม่กี่ปีกับใช้เวลาก่อสร้างยาวนานเกือบ4ทศวรรษ
ครับ
ตลอดระยะเวลานั้นมีทั้งการปรับแบบก่อสร้างการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้การแก้ไขปัญหาทางธรณีวิทยาและการเพิ่มมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
ครับผม
งบประมาณของโครงการก็เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวคุณนัท
ครับ
แต่รัฐบาลอินเดียทุกสมัยยังคงเดินหน้าโครงการต่อเพราะต่างเห็นตรงกันว่าการเชื่อมต่อแคชเมียร์กับระบบคมนาคมของประเทศเป็นโครงการที่มีความสำคัญในระดับยุทธศาสตร
์
พูดง่ายๆว่าเป็นฉันทานุมัติของประเทศ
นั่นนะสิฮะซึ่งมันก็เลยทำให้สิ่งที่น่าสนใจที่สุดของโครงการนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องที่อินเดียเนี่ยสามารถสร้างทางรถไฟผ่านเทือกเขาหิมาลัยได้สำเร็จนะอันนี้มันก็ยิ่งใหญ่พออยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของไอ้นี่มากกว่าก็คือความต่อเนื่องของนโยบายสาธารณะใช่ไหมครับคือรัฐบาลเนี่ยจะเปลี่ยนผ่านมากี่สมัยกี่ขั้วนะครับมีพรรคการเมืองแตกต่างกันสักกี่พรรคก็ตามเนี่ยทุกฝ่ายก็ยังเห็นพ้องต้องกันอยู่ดีนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องน่าสนใจนะใช่ไหมฮะว่าแบบว่าโครงการนี้มันจะต้องได้รับการผลักดันจนแล้วเสร็จนะครับก็สะท้อนได้เห็นว่าโครงสร้างพื้นฐานบางประเภทเนี่ยมันมีความสำคัญต่อผลประโยชน์แห่งชาติในระยะยาวนะครับจนกระทั่งได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเพียงใดก็ตาม
ครับ
ครับ
คุณนัทอย่างไรก็ตามหากจะกล่าวถึงอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโครงการใน USBRL เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าอุปสรรคนั้นมีชื่อว่าแม่น้ำเชนาบ
ครับผม
ไอ้นี่คือเหตุผลด้วย
ครับ
ว่าทำไมสะพานข้ามแม่น้ำเนี่ยกลายเป็นพระเอกสำหรับหลายคนไปเลยเนี่ย
ครับผม
เพราะการนำเส้นทางรถไฟข้ามหุบเขาลึกของแม่น้ำเชนาบเนี่ยเป็นโจทย์ที่วิศวกรทั่วโลกต่างมองว่าแทบเป็นไปไม่ได
้ครับ
แต่ท้ายที่สุดอินเดียก็สามารถสร้างสะพานที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสะพานรถไฟโค้งที่สูงที่สุดในโลกได้สำเร็จและสะพานแห่งนี้เองที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จของโครงการรถไฟเชื่อมแคชเมียร์ทั้งหมด
โอ้พูดไปเนี่ยผมว่าผู้ฟังหลายท่านอาจจะอยากลองไปนั่งดูก็ได้นะฮะเพราะอะไรเพราะมันมีเรื่องที่ว่าแม่น้ำเชนาบเนี่ยนะแม่น้ำเชนาบเนี่ยไหลผ่านหุบเขาที่มีหน้าผาสูงชันและกระแสน้ำเชี่ยวกรากใช่ไหมฮะความลึกของหุบเขาเนี่ยก็ทำให้การสร้างสะพานด้วยวิธีการก่อสร้างแบบทั่วไปเนี่ยมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยนะครับวิศวกรจำนวนไม่น้อยเนี่ยก็เคยมองว่าถ้าไม่สามารถแก้ปัญหาจุดนี้ได้เนี่ยความฝันที่จะเชื่อมแคชเมียร์กับเครือข่ายรถไฟของอินเดียมันก็คงไม่มีวันเป็นจริงอ่ะ
ครับคุณนัทหลังจากการศึกษาและออกแบบเป็นเวลาหลายปีเนี่ยนะวิศวกรจึงตัดสินใจเลือกใช้สะพานเหล็กแบบโค้ง
ครับ
ซึ่งภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คำว่า steel arch bridge
ครับผมครับครับ
รูปแบบดังกล่าวเหมาะสมกับภูมิประเทศที่เป็นหุบเขาลึกเพราะสามารถถ่ายเทน้ำจากตัวสะพานลงสู่หน้าผาทั้งสองได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่การก่อสร้างในพื้นที่จริงกับมีความซับซ้อนอย่างยิ่งเนื่องจากเครื่องจักรขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้สะดวกวัสดุก่อสร้างจำนวนมากต้องลำเลียงผ่านถนนบนภูเขาและคนงานต้องปฏิบัติงานบนหน้าผาสูงหลายร้อยเมตรภายใต้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าสะพานรถไฟเชนาบเนี่ยนะซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นสะพานรถไฟโค้งที่สูงที่สุดในโลกนะครับมีความสูงจากระดับแม่น้ำเนี่ยประมาณ359เมตร
โอ้โหเยอะอยู่นะ
สูงมากนะครับคือเอาสูงแค่ไหนสูงกว่าหอไอเฟลเนี่ยประมาณ35เมตรเลย นะครับมีความยาวเนี่ยรวมกว่า 1.3 กิโลเมตรแล้วก็ช่วงโค้งหลักนะยาวประมาณ467เมตร
คร
ับนะครับตัวสะพานเนี่ยได้รับการออกแบบให้สามารถรองรับลมความเร็วสูงแผ่นดินไหวสภาพอากาศสุดขั้วของเทือกเขาหิมาลัยรวมทั้งมีอายุการใช้งานที่ออกแบบไว้เนี่ยนะเขาเตรียมไว้เนี่ยไม่น้อยกว่า120ปีครับไม่ต้องกลัวนะครับ
โอ้นี่ก็ถือว่าน่าสนใจเลยนะ
ครับผมน่า
สิ่งที่น่าสนใจคือแม้ว่าสะพานแห่งนี้จะสร้างขึ้นเพื่อรองรับรถไฟโดยสารนะแต่เกณฑ์การออกแบบจำนวนมากกับอ้างอิงมาตรฐานด้านความมั่นคงของประเทศด้วยนะ
ครับ
โอ้เนี่ยไปอ่านเจอเนี่ยนะคุณนะ
ครับผม
โอ้ไม่เคยคิดว่าจะอยู่ในนี้ด้วย
ครับ
คือพูดง่ายๆว่าวิศวกรต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นแรงลมที่รุนแรงการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวการกัดกร่อนของเหล็กจากสภาพแวดล้อมหรือแม้แต่ความเสี่ยงจากการก่อวินาศกรรม
อันนี้สำคัญด้วย
ใช่ไหมฮะ
ใช่
จากสะพานตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความสำคัญทางด้านยุทธศาสตร์ของประเทศการออกแบบจึงไม่ได้คำนึงเพียงประสิทธิภาพของระบบคมนาคมแต่ยังต้องคำนึงถึงความต่อเนื่องในการใช้งานและความมั่นคงของโครงสร้างในระยะยาวอีกด้วย
ใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจะมองเนี่ยนะเฉพาะแค่ว่าเอ้ยสะพานมันสูงดีนะมันสวยดีอย่างนี้เนี่ยนะก็อาจจะพลาดความหมายที่แท้จริงของโครงการนี้ได้นะครับในทางรัฐศาสตร์เนี่ยนะสะพานเชนาบเนี่ยมันเป็นตัวอย่างนะครับของสิ่งที่เรียกว่าโครงสร้างพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์กล่าวคือเป็นอะไรครับโครงสร้างพื้นฐานที่มันมีบทบาทมากกว่าที่จะอำนวยความสะดวกในการเดินทางนะครับเพราะว่ามันสามารถสร้างผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจการบริหารราชการความมั่นคงแห่งชาติแล้วก็การดำเนินนโยบายต่างประเทศไปได้พร้อมกัน
ครับ
ครับ
คุณนัทตลอดประวัติศาสตร์เนี่ยประเทศมหาอำนาจทุกประเทศต่างลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่มีลักษณะเช่นนี้นะ
ครับ
ในศตวรรษที่19เนี่ยสหรัฐอเมริกาสร้างทางรถไฟข้ามทวีปเพื่อเชื่อมชายฝั่งตะวันออกกับชายฝั่งตะวันตก
ครับ
รัสเซียเนี่ยสร้างทางรถไฟสายที่เรารู้จักกันดีมากเลยก็คือทรานส์ไซบีเรีย
ครับผม
เพื่อเชื่อมยุโรปกับมหาสมุทรแปซิฟิกขณะที่จีนในศตวรรษที่21ใช้โครงการที่เราเรียกว่า BRI หรือ Belt and Road Initiative เนี่ย
ครับผม
เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจและขยายอิทธิพลในหลายภูมิภาคของโลก
อ
ินเดียเองก็กำลังดำเนินยุทธศาสตร์ในลักษณะเดียวกันโดยใช้โครงสร้างพื้นฐานเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงพื้นที่ชายแดนเข้ากับรัฐส่วนกลางและเสริมสร้างศักยภาพของประเทศในระยะยาว
ใช่นั่นแหละครับมันก็เลยทำให้เราต้องพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกนะว่าสะพานเชนาบเนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงสะพานที่สูงที่สุดในโลกเท่านั้นนะครับในแง่ทางรถไฟแบบนี้นะแต่เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ระดับชาติที่มีเป้าหมายกว้างไกลกว่าการคมนาคมใช่ไหมครับเนี่ยพอมองจากมุมนี้เราก็จะเข้าใจได้เลยว่าทำไมรัฐบาลอินเดียเนี่ยถึงยอมใช้เวลาหลายทศวรรษแล้วก็งบประมาณมหาศาลนะครับเพื่อผลักดันโครงการดังกล่าวจนแล้วเสร็จนะครับคือจะมาอยู่กี่พรรคกี่พรรคเนี่ยขัดแย้งกันเรื่องอะไรก็ช่างเรื่องนี้เขาเห็นตรงกันนะครับเพราะว่าสิ่งที่อินเดียกำลังสร้างเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทางรถไฟนะแต่มันคือการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนพื้นที่แล้วก็รัฐนะครับให้เป็นหนึ่งเดียวกันด้วย
คุณนัท
ครับ
ความสำเร็จของโครงการรถไฟสายแคชเมียร์เนี่ยก็ใช่ว่าจะถูกตีความในลักษณะเดียวกันจากทุกฝ่ายไม่นะ
ครับผม
ถูกไหม
ครับ
สำหรับรัฐบาลอินเดียโครงการนี้เป็นสัญลักษณ์ของการพัฒนาเศรษฐกิจการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและการเชื่อมโยงพื้นที่ชายแดนเข้ากับส่วนอื่นของประเทศ
ครับ
ถูกไหม
ครับ
เอาละแต่สำหรับปากีสถานน่ะซึ่งยังคงยืนยันว่าจัมมูแคชเมียร์เป็นดินแดนพิพาทเนี่ยการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในพื้นที่ดังกล่าวก็ถูกมองว่าเป็นการเสริมสร้างการควบคุมของอินเดียเหนือดินแดนที่ยังมีข้อพิพาทระหว่างสองประเทศ
เอาละกับปากีสถานก็ว่าไปนะอินเดียแคร์ไหมไม่แคร์ใช่ไหม
เดินต่อ
เดินต่อประเด็นดังกล่าวเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าอะไรครับโครงสร้างพื้นฐานไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับแต่มันเกี่ยวข้อง กับอธิปไตยและการเมืองระหว่างประเทศโดยตรงนะครับคือในทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยรัฐมักจะใช้การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแสดงศักยภาพของรัฐแล้วก็ยืนยันการใช้อำนาจอธิปไตยแล้วก็เสริมสร้างการบูรณาการพื้นที่ชายแดนเข้ากับรัฐส่วนกลางนะครับก็เนี่ยเหตุนี้แหละอินเดียถึงยอมปากีสถานไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมเพราะต้องการที่จะแสดงเรื่องนี้ด้วยได้ไหมฮะดังนั้นพวกถนนทางรถไฟสนามบินหรือสะพานเนี่ยจึงไม่ได้เป็นเพียงสิ่งปลูกสร้างศักยภาพครับแต่ว่าเป็นเครื่องมือของการบริหารรัฐและดำเนินนโยบายด้านความมั่นคงอีกด้วย
ครับ
ครับผม
คุณนัทหากมองให้กว้างออกไปจะพบว่าอินเดียไม่ใช่ประเทศเดียวที่ใช้โครงสร้างพื้นฐานเป็นเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์นะ
ครับ
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจีนได้ลงทุนในโครงการ BRI ดังที่เมื่อกี้ผมได้เรียนให้ทราบนะ
ครับผม
เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและการค้ากับประเทศต่าง
ๆ
ขณะที่ระเบียงเศรษฐกิจจีนปากีสถานเนี่ยหรือที่เราเรียกว่าไชน่าปากีสถานอีโคโนมิกคอริดอร์นะนะได้กลายเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญที่เชื่อมอะไรครับ มณฑลซินเจียงของจีนกับท่าเรือที่เรียกว่ากวาดาเนี่ยในปากีสถานเรียบร้อยแล้วนะ
ใช่ก็เอาเป็นว่าโครงการนี้เรียกง่ายๆซีเปกนะซีเปกเนี่ยนะครับอินเดียเขามองว่าอะไรครับซีเปกเนี่ยนะบางส่วนเนี่ยพาดผ่านพื้นที่ที่อินเดียอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนจัมมูและแคชเมียร์ก็เลยไม่เข้าร่วมโครงการ BRI ไงครับแล้วก็ได้แสดงจุดยืนคัดค้านมาโดยตลอดใช่ไหมฮะแต่ในอีกด้านนึงเนี่ยอินเดียกลับเร่งลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ชายแดนของตนเองเพื่อจะเพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงนะครับพร้อมทั้งยืนยันการใช้อำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนที่ตนเองปกครอง
ครับโครงการรถไฟเชื่อมแคชเมียร์ยังเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่อินเดียกำลังเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามแนวพรมแดนด้านจีนนะคุณนัท
ครับ
นับตั้งแต่เกิดเหตุปะทะเนี่ยนะระหว่างทหารอินเดียกับจีนบริเวณหุบเขากัลวานในปีคริสตศักราช2020เนี่ย
ครับ
เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้รัฐบาลอินเดียตระหนักถึงความจำเป็นในการยกระดับคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เทือกเขาหิมาลัย
ครับผม
เพื่อสนับสนุนทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจการเคลื่อนย้ายกำลังพลและการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ
ครับผมเอาง่ายๆสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เลยสะท้อนการแข่งขันในอีกรูปแบบนึงของศตวรรษที่21ใช่ไหมครับหากในอดีตในการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจเนี่ยมักจะวัดกันด้วยจำนวนกำลังพลหรือยุทโธปกรณ์ปัจจุบันเนี่ยกลับขยายมาสู่การลงทุนในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีแล้วก็เครือข่ายคมนาคมห่วงโซ่อุปทานไปแล้วนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจความมั่นคงแล้วก็อิทธิพลของรัฐในระยะยาวใช่ไหมฮะโครงการรถไฟเชื่อมแคชเมียร์เนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ดีของการบรรจบกันนะครับระหว่างนโยบายสาธารณะกับนโยบายต่างประเทศซึ่งในมุมหนึ่งเนี่ยโครงการนี้ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับลดต้นทุนด้านการคมนาคมแล้วก็กระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจของแคชเมียร์แต่อีกมุมหนึ่งเนี่ยโครงการเดียวกันก็สะท้อนยุทธศาสตร์ของรัฐในการเสริมสร้างความมั่นคงการบริหารพื้นที่ชายแดนแล้วก็แสดงศักยภาพของประเทศต่อประชาคมระหว่างประเทศกล่าวอีกในนึงนะครับทางรถไฟสายนี้ไม่ใช่เพียงเส้นทางที่เชื่อมเมืองกับเมืองแต่เป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงพัฒนาเศรษฐกิจความมั่นคงแห่งชาติและภูมิรัฐศาสตร์เข้าไว้ด้วยกันอย่างแยกไม่ออก
ครับ
ครับผม
ก่อนปิดท้ายรายการผมคิดว่าบทเรียนสำคัญจากเรื่องนี้ก็คือโครงสร้างพื้นฐานไม่ควรถูกมองเพียงในฐานะโครงการก่อสร้าง
ครับ
ทุกวันนี้เมื่อเรามองเห็นสะพานทางรถไฟหรือสนามบินแห่งใหม่เนี้ย
ครับ
สิ่งที่อยู่เบื้องหลังอาจจะไม่ใช่เพียงคอนกรีตเหล็กหรือเทคโนโลยี
ครับ
หากแต่เป็นวิสัยทัศน์ของรัฐยุทธศาสตร์การพัฒนาและการกำหนดตำแหน่งแห่งที่ของประเทศในระบบการเมืองระหว่างประเทศด้วย
ครับผม
นะครับ
ใช่ครับ
วันนี้เวลาของเราก็จบลงแล้วนะจริงๆยังเหลือเวลาอยู่อีกนิดหนึ่ง
ครับ
ครับก็อย่างไรก็ตามเนื่องจากศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์นะ
ครับ
ซึ่งก็มีชื่อเสียงโด่งดังเนาะมีชื่อว่าฮารุนโซโล
่
ใช่ไหมฮะ
ครับ
ก็เสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจีย
ครับ
นะ
ครับ
เราทั้งสองก็ขอแสดงความเสียใจ
ครับ
ต่อครอบครัวของฮารุนด้วยนะครับ
ครับ
นะซึ่งก็จบคณะรัฐศาสตร์แล้วก็ไปเอาดีในการทำคอนเทนต
์ครับ
เรื่องของทางผ่าน YouTube อ่ะนะเป็นยูทูบเบอร์นะ
ครับ
ก็อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับ
ครับ
วันนี้เราทั้งสองต้องขอลาจากท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ปกินนากะอินเดียรายการวิทยุเกี่ยวกับอินเดียในด้านต่างๆเพื่อรู้และเข้าใจอินเดียทุกวันเสาร์เวลา 10:30 น.ทางวิทยุจุฬา 101.5 FM พบกับสุรัตโหราชัยกุลและณัฐวัชรคิรินทร์ผู้เชี่ยวชาญด้านอินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย